Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Četvrtak, 27. avgust, u vestima dana. U Austriji pronađena tela 20 izbeglica u parkiranom kamionu. Milion evra nije dovoljno za izbegličku krizu, poručile Srbija i Makedonija na samitu u Beču. Johannes Hahn obećava 1,5 milijuna evra. Bela kuća osudila ubistvo 2 novinara. Islamska država zauzela 5 sela u severnoj Siriji. Ivana Španović u finalu svetskog prvenstva u atletici. I sutra u Srbiji sunčano do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti premijera Vučića, koga je naša reporterka u Beču Branka Trivić pitala.
Zašto ste rekli da Srbiji ne trebaju pare iz IPA fondova Evropske unije?
Ne, nisam rekao iz IPA fondova, rekao sam da to nije naš prioritetni cilj. Rekao sam i danas da mi imamo za mnoge stvari dovoljno novca, da nam je potrebnija politička podrška i da mi želimo ulazak u Evropsku uniju zbog vrednosti za koje se Evropska unija zalaže.
Naši reporteri su na mađarskoj strani granice sa Srbijom, gde se diže ograda protiv izbeglica. Jedan od stanovnika pograničnog područja opisuje kako se osjeća.
I feel myself as an animal in the zoo.
Osjećam se kao zver u zoovrtu. Ja sam životinja, ograda me tobože štiti, ali ja nisam slobodan. Od čega nas ona štiti? Od strahota kojima su izloženi ljudi na Bliskom istoku i u Libiji.
Nikola Šeinović je na slobodi nakon odslužene 2/3 kazne po presudi Haškog tribunala zbog zločina na Kosovu. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović podseća.
Kako Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju utvrdio, Šeinović je bio neko preko koga je Slobodan Milošević orkestrirao događaje na Kosovu.
Najpre pregled vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vest koja je upravo stigla, tela najmanje 20 izbeglica pronađena su u parkiranom kamionu u istočnoj Austriji u blizini granice sa Mađarskom, potvrdila je austrijska policija. Srbija i Makedonija zatražile su u Beču da Evropska unija preduzme nešto po pitanju azilanata s obzirom da 1 milion evra koliko je izdvojeno za pomoć ovim zemljama nije dovoljno. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić ukazao je da je reč o sobi naroda na čijem putu se nalazi Srbija. Evropski komesar Johannes Hahn je izjavio da će Makedonija i Srbija dobiti iz EU fondova 1,5 milijuna eura. Plan u 5 tačaka austrijskog ministra Sebastijana Kurca za rešenje problema izbeglica sa Bliskog istoka je izvanredan dokument sa kojim bi Evropa mogla da dođe do načina rešavanja tog problema, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić za Radio Slobodna Evropa. Ove godine će za projekte u oblasti transportne infrastrukture na Balkanu biti izdvojeno 600 miliona eura, poručeno je sa konferencije u Beču. Evropski komesar Johannes Hahn poručio je da bi nakon dogovora u dijalogu Beograda i Prištine trebalo što pre otvoriti prva poglavlja sa Srbijom. Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je da nema razloga da se građani Kosova plaše zbog ovlašćenja koja ima zajednica opština sa srpskom većinom i da lažu oni koji tvrde da je to telo vlasnik imovine Kosova. Ministarka za dijalog sa Srbijom Edita Tahiri izjavila je da je Srbija priznala Kosovo pošto u sporazumu o energetici piše Republika Kosovo. Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije je povodom te ocene saopštila da ko gubi ima pravo da se ljuti, ali nema pravo da izmišlja. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić izrekao i drugu kaznu Ministarstvu privrede u visini od 180.000 dinara zbog odbijanja da omogući nevladinoj organizaciji Transparentnost Srbija i javnosti uvid u ugovor o upravljanju Železarom Smederevo. Bela kuća oštro je osudila ubistva 2 novinara prilikom živog javljanja u programu državi Virginija, koje je počinio njihov bivši kolega. Vester Lee Flanagan preminuo je pošto je pucao u sebe. 2 iračka generala i 3 vojnika ubijeni su u samubilačkom napadu pripadnika Islamske države u iračkoj provinciji Anbar zapadno od Bagdada, javili su irački zvaničnici. Islamska država zauzela je 5 sela od sirijskih pobunjenika u severnoj Siriji. Ivana Španović jutros je za 3 cm popravila nacionalni rekord u skoku dalji rezultatom 6,91 metara plasirala se u finale svetskog prvenstva u atletici koje se održava u Pekingu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Samit o Zapadnom Balkanu koji okuplja lidere regiona i Evropske unije sa ciljem da se podstakne evropski put regiona i nađe rešenje za izbegličku krizu počeo je nastupom pijaniste Rudolfa Buchbindera u pratnji dva člana Bečke filharmonije. Oficijalnom početku samita prethodila je konferencija ministara spoljnih poslova Nemačke, Austrije, Srbije i Makedonije u čijem je fokusu bila upravo kriza sa izbeglicama iz Sirije. Više u prilogu Ognjena Zorića.
Muzici pijaniste Rudolfa Buchbindera, kojom su pozdravljene delegacije pristigle na samit o Zapadnom Balkanu u Beču, prethodila je ozbiljna konferencija o veoma ozbiljnom problemu. Izbeglička kriza se nametnula kao aktuelna tema uz planirane razgovore o jačanju regionalnih veza između zemalja Zapadnog Balkana i njihovim zajedničkim infrastrukturnim projektima, pa je njoj bila posvećena i prva održana konferencija u kojoj su učestvovali ministri spoljnih poslova Srbije i Makedonije, ali i Nemačke i Austrije, uz prisustvo komesara Evropske unije Johanesa Hana, koji je ponovio da će tranzitne zemlje Srbija i Makedonija iz fondova Evropske unije dobiti 1,5 milijuna evra za rešavanje izbegličke krize. Srbija i Makedonija zatražile su da Evropska unija preduzme nešto po pitanju izbeglica, s obzirom da 1 milion evra, kako smatraju, nije dovoljno. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da je Evropa suočena sa najvećom izbegličkom krizom od Drugog svetskog rata, na čijem putu se Srbija nalazi kao zemlja tranzita.
Mi možemo da vam kažemo da nama migranti dolaze iz Evropske unije. Pa mi vas pitamo kad ćete da ustanovite jasne kontrole i kako ćete da sprečite iz Evropske unije migrante da uđu u Srbiju i u Makedoniju. I nećete to rešiti sa 1 milion evra koje mislite da date. To je problem sa kojim se vi suočavate. Ali paralelno sa tim, nama se traži u Srbiji da napravimo akcioni plan za migrante. Napravite ga prvo vi, pa onda nama tražite.
Šef makedonske diplomatije Nikola Popovski ukazao je da je njegova zemlja suočena sa specijalnim problemom i da je u Makedoniju do skoro ulazilo i do 4000 izbeglica dnevno, dodavši da 90.000 evra pomoći koje ta zemlja do sada dobila ni izdaleka ne podmiruje potrebe izbegličke krize s kakvom se suočavaju.
The question mark is whether we're going to find some ultimate...
Pitanje je da li ćemo naći neko rešenje, s obzirom da se prema procenama UNHCR-a očekuje oko 3000 ljudi dnevno u narednom periodu. Jedna stvar je jasna, nećemo ništa uraditi sa 90.000 evra koje smo do sada dobili, a verovatno ni sa 1 milion koliko je najavljeno. Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz pozvao je Evropsku uniju da podjednaku pažnju posveti takozvanoj balkanskoj ruti, kao što poklanja putu preko Sredozemnog mora i založio se za jedinstven odgovor Evropske unije na izbegličku dramu, umjesto što pojedinačne države članice Unije, poput recimo Mađarske, sprovode svoje mere čija su posljedica i ograde i zidovi. Ovu konferenciju koristimo i da ukažemo na to da nam treba usaglašen evropski dogovor za izbegličku krizu. Po mom mišljenju, odgovor bi mogao da bude austrijski plan od 5 tačaka. U skladu s tim, trebalo bi akciju početi već u zemljama porekla izbeglica, tamo ustanoviti zaštićene zone, kako bi se ljudima u njihovim zemljama porekla pružila kvalitetnija pomoć. U tih 5 tačaka spada i veća sigurnost granica, borba protiv onih koje izbeglice ilegalno prevoze, kao i fair i ravnomerna podela izbeglica između članica Unije. Verujem da je usaglašen nastup odlučujući i da je rešenje jedinstven odgovor Evropske unije. Nemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier založio se za to da se ubrzaju evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana za jačanje veza među zemljama. Dolazeći na ovu konferenciju na putu od aerodroma, video sam izbeglice koje su verovatno ostavljene i peške idu autoputem ka centru Beča. Ta slika očigledno pokazuje koliko je ovaj problem dramatičan i koliko su ozbiljni zadaci koji stoje pred svima nama. Kao i prethodnici, i evropski komesar Johannes Hahn založio se za jedinstven odgovor Evropske unije na izbegličku krizu. Evropska komisija će u narednim sedmicama predložiti da treće zemlje dobiju jednak bezbednosni status, dakle da one koje nemaju status sigurnih zemalja budu proglašene sigurnim zemljama. Također ćemo se založiti da odgovornost u rešavanju izbegličke krize preuzme svih 28 članica Unije.
tim sucuštima.
Osim izbegličke krize, prepodnevni deo samita obeležile su i poruke o ubrzanju evrointegracija država Zapadnog Balkana. Tako je Han ocenio da bi nakon dogovora u dijalogu Beograda i Prištine trebalo što pre otvoriti prva poglavlja sa Srbijom. U Beču je održan i sastanak u izgradnji autoputa Niš-Priština-Drač. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija već krajem 2016. može da počne radove na izgradnji deonice od 77 km autoputa Niš-Priština, dok je premijer Albanije Edi Rama rekao da je neophodno da Evropa podrži zemlje Zapadnog Balkana konkretnim projektima. U suprotnom, i legitimitet i optimizam koji trenutno vladaju u zemljama regiona vratit će se kao bumerang, upozorio je Rama. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beča, Branka Trivić i Ognjen Zorić.
O autoputu koji spaja Srbiju, Kosovo i Albaniju nešto kasnije. Najpre intervju sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Da li je potpisivanjem sporazuma sa Prištinom uklonjena posljednja prepreka za otvaranje pregovaračkih poglavlja, pitala je premijera Branka Trivić.
Mislim da je to gotovo izvesno, ja sam uvek verovao u nemačku reč, oni su od nas tražili teške poteze da povučemo, mi smo te teške poteze povukli, svoje obaveze smo ispunili. Ja nemam nikakvih sumnje da će Nemci ono što su rekli, ono što su obećali da će to da naprave, tako da očekujem veoma brzo otvaranje poglavlja.
Zašto ste rekli da Srbiji ne trebaju pare iz IPA fondova Evropske unije?
Ne, nisam rekao iz IPA fondova, rekao sam da to nije naš prioritetni cilj. Rekao sam i danas da mi imamo za mnoge stvari dovoljno novca, da nam je potrebnija politička podrška i da mi želimo ulazak u Evropsku uniju zbog vrednosti za koje se Evropska unija zalaže.
Svakako, ali zar ne bi bilo u redu da se zemlje Zapadnog Balkana udruže u jednoj vrsti lobiranja, snažnog lobiranja lidera u Evropskoj uniji, da se što više novca izdvoji za te zajedničke ekonomske projekte, infrastrukturne projekte?
Saglasan sam ja sa vama, nije to problem, ovdje je bilo nešto drugo. Da li mi želimo da koristimo Evropsku uniju kao mašinu iz banke, kao kasu, ili želimo da to radimo zbog nečeg drugog? Ja sam onda govorio o našoj odgovornosti, o ozbiljnosti i o tome da čak i za te projekte nismo novo stražili, što je tačno. Jer pre ovog susreta sa vama ovdje imao sam razgovor sa Johannesom Hanom i doslovce ovo što sam ovdje rekao, to sam rekao i njemu. I nismo mi nesposobni da zaradimo svoj novac. I kada smo uspjeli da stabilizujemo svoje javne finansije, imat ćemo sve više novca. Ali je ključno pitanje da li se mi slažemo oko tih vrednosti. Ja vidim da tu više problema ima u samoj Evropskoj uniji nego što ih ima u odnosu sa nama.
Austrijski ministar spoljnih poslova Sebastian Kurz veoma je oštro i žustro kritikovao Evropsku uniju, što je Zapadni Balkan stavila ga na cedilu kad je u pitanju problem izbjeglica, i rekao je da će se založiti za to da se, dakle, pomogne više zemljama na toj balkanskoj ruti.
Moj prijatelj Sebastian Kurz je zaista odlično osjeća ceo Balkan, ali osjeća problem izbjeglica, jer njegov plan u pet tačaka je ono što Srbija u svakom smislu reči podržava, dakle, smatram izvanrednim taj plan. To je prvo da se tamo na licu mesta se vidi šta je to što može se uraditi u Siriji, u samom regionu Bliskog istoka, a onda da vidimo sve druge vrste pomoći i podrške, na kraju da dođemo i do kvota sistema. Dakle, mi na kraju moramo da napravimo te korake, da vidimo taj step by step šta je to što kao Evropska unija mogu da učine. Mi smo spremni kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, koja će sad otvori prva poglavlja, da uzmemo svoj udeo u odgovornosti na veoma ozbiljan način. Ako to neko želi, ako ne želi, opet dobro. Dakle, ali mi mislimo da je krajnje vreme da se izađe sa tim konačnim planom, i ono što je gospođa Merkel danas rekla i plan Sebastiana Kurza su, čini mi se, nešto posle čega bismo mogli da vidimo ne kraj te krize, ali način rešavanja problema. Hvala vam najlepše.
Hvala lepo.
Aleksandar Vučić za Radio Slobodna Evropa. U okviru nekoliko zajedničkih projekata Zapadnog Balkana koje podržava Evropska unija je i, kao što ste čuli, autoput koji spaja Kosovo, Srbiju i Albaniju. Kosovski zvaničnici kažu da su potvrdili spremnost za realizaciju ovog projekta, a stručnjaci ističu da je ovaj autoput od velike važnosti za ekonomski razvoj Kosova. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Kosovski ministar infrastrukture u vladi Kosova Ljutvi Žarku u izjavi za naš program navodi da je Kosovo završilo projekat, a da na izradi studije izvodljivosti radi Evropska banka za obnovu i razvoj. On dodaje da je autoput Niš-Priština nastavak autoputa Ibrahim Rugova, koji je sada završen do sela Besinje na magistrali Priština-Podujevo, te da je preostalo još dodatnih 24 km do Merdara.
Autostradën tërin Prishtine kemi pru që smuj me ljupare.
Autoput do Prishtine je završen, ostaje deo Besinje Merdare koji treba da se isfinansira. Važnost ovog projekta je taj što veže dve države i to što je on nov koridor koji veže Albansko primorje sa jugoistočnom Evropom. Predsjednik Privredne komore Kosova Safet Grđaliju ističe da će ovim putem trgovine između Kosova i Srbije, ali i sa drugim državama na Balkanu, biti olakšana, ali ono što je još važno je da se na taj projekat neće trošiti novac iz budžeta Kosova.
A to je profitimet na kjo infrastruktur, na kjo autorug do sjenja šumat mla.
Koristi od ovog autoputa su velike. Ne mora da znači da će on odmah dati pozitivne rezultate, ali u srednjeročnom i dugoročnom planu to je moguće. To je od posebne važnosti, kazao je on. Pored puteva, obećana je i podrška železnicama na Balkanu, kao i podrška zajedničkim projektima iz oblasti energetike. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Austriji pronađena tela najmanje 20 izbeglica u parkiranom kamionu. Milion evra nije dovoljno za izbegličku krizu, poručile Srbija i Makedonija na samitu u Beču. Johannes Hahn obećava 1,5 milijuna evra. Bela kuća osudila ubistvo dva novinara. Islamska država zauzela 5 sela u severnoj Siriji. Ivana Španović u finalu svetskog prvenstva u atletici. I sutra u Srbiji sunčano do 35 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naši reporteri su u pograničnom pojasu sa Mađarskom na ruti kojom prolaze izbeglice na putu ka zapadnoj Evropi. Oni javljaju da izgradnja žičane ograde na srpsko-mađarskoj granici, koja je u poodmakloj fazi, nije sputala hiljade izbeglica da preko Mađarske hrle do utočišta neke od zapadnoevropskih zemalja. Samo juče ih je u Mađarsku ušlo više od 2,5 hiljade. Prilog Vesele Laloš i Milana Nešića.
Susreli smo ih u pograničnom delu Mađarske, nekoliko desetina kilometara od prelaza Horgoš, kako prugom prelaze do mesta Reske. Čim siđu sa pruge, dočekuje ih policija koja ih smešta u improvizovani kamp, odakle ih potom autobusima transportuje do privremenog smeštaja, takođe kod mesta Reska u pograničnom delu Mađarske. Nadležni ih registruju i uzimaju otiske prstiju. Policajci brane bilo kakav kontakt sa njima, tražeći od nas da ostanemo na drugoj strani ulice. Možete li nam reći zašto je područje zatvoreno?
Ne znam, to su pravila.
Raduje se tu nekoj zabranjenoj zoni?
Da.
Mnogi od njih izbjegavaju kontakt s policijom, ne želeći da budu registrovani i da u nekom od izbjegličkih kampova do 36 sati čekaju rješenje o odobravanju ili odbijanju azila. Ukoliko budu odbijeni, čeka ih deportacija, čega se najviše plaše. Izviru iz obližnjih šumaraka čekajući da prođe taksi koji će ih, ako uspije da ga zaustave, odvesti dalje u pokušaju da pređu u Austriju ili u za njih obećenu zemlju Nemačku. Hareta, 25-godišnjeg diplomca engleskog jezika iz Sirije, pre svega nekoliko dana novinari Radio Slobodna Evropa zatekli su na autobuskoj stanici u Beogradu. Sada pak razgovaramo na mađarsko-srpskoj granici, delu na kome zbog pruge nije postavljena ograda, što migrantima olakšava prelaz.
Pokušali smo već jednom da pređemo granicu. Nismo uspeli. Prepuno je policije. Glavni problem je to što hoće da nam uzmu otiske. Bojimo se da će nam to otežati dalje putovanje. Ne želimo da dajemo otiske u Mađarskoj. Nismo to učinili ni u Srbiji. Tamo smo dobili papir i dozvolili su nam da idemo gde nam je volja.
Dok razgovaramo, pristižu nove grupe migranata koje na kraju tog puta čekaju jedinice policije određene za prihvat. Čitavom prugom kojom se ovi nesrećni ljudi kreću, rasuti su delovi odeće, obuće, rančevi koji su neki od njih ostavili za sobom. Onima koji su se pomirili sa transportom u prihvatni centar Reske na domak mađarske granice, gde se sprovodi njihova registracija, takođe nije dozvoljen kontakt sa spoljnim svetom. Autobusi ih prevoze i za gvozdene kapije koju čuvaju policajci pristup je strogo zabranjen.
Ovo je sada policijska zona, rade se policijska posla.
Kakva?
U vezi sa ogradom.
Soher, 20-godišnji Pakistanac i njegova grupa već nedeljama su na putu. Nemaština ga je naterala da izbegne i sreću, kako nam je rekao, potraži u Nemačkoj.
Putujemo u grupi od oko 25 ljudi. Do sada smo se koristili autobusom, a deo puta smo prešli peške. Nismo se petljali sa krijumčarima. To za mene nije moguće. Pola puta do Mađarske smo prešli autobusom. Drugu polovinu, koja još traje, na nogama. Ogradom ograda na mađarskoj granici nas ne brine. Mi je jednostavno moramo preći.
Muke hiljada migranata događaju se svega 20 km od mestašca Mora Halom, koje broji nešto više od 6000 stanovnika u Čongradskom okrugu. Šovanje Laslo, novinar lokalnog radija, ne vidi nikakav poseban smisao podizanja ograde.
Ova ograda će možda malo usporiti migraciju, ali i to smo odmah rekli, moguće prolaz ispod ograde ili preko ograde pomoću merdevina. I bez obzira na sve, još uvek u velikom broju pristižu migranti. Mađarska svakako mora da ih primi.
Njegov 60-godišnji sugrađanin koji nije želeo da nam se predstavi smatra da se podizanjem ograde leče uzroci, a ne posljedice. Zaustaviti stradanja u državama Bliskog istoka bilo bi prava reakcija, podvlači ovaj inženjer po struci.
I feel myself as an animal in the zoo.
Osjećam se kao zver u zoovrtu. Ja sam životinja, ograda me tobože štiti, ali ja nisam slobodan. Od čega nas ona štiti? Od strahota kojima su izloženi ljudi na Bliskom istoku i u Libiji. Ima li boljih rešenja od ograde? Naravno, reši se ono što ugrožava hiljade migranata.
Iz reske mesta na doma granice Srbije i Mađarske, Vesela Laloš i Milan Nešić.
Antonije Guterres, direktor UNHCR-a, upozorio je da je azilantski sistem u Evropi potpuno disfunkcionalan, a Amnesty International da je Evropa okrenula leđa izbjeglicama. Više od Mirjane Rakele.
Bivši njemački šef diplomacije Joška Fischer u tekstu Evropska migracijska paraliza podsjeća da je stoljećima ranije evropski kontinent bio rastrzan ratovima, glađu i siromaštvom, da su milijuni Evropljana emigrirali preko Atlantika u Sjevernu i Južnu Ameriku ili još dalje u Australiju, tražeći bolje živote za sebe i svoju djecu. Danas je Evropska unija jedna od najbogatijih regija na svijetu, no mnogi Evropljani osjećaju se ugroženima. Ali ne zbog Rusije koja agresivno gura svoje snage prema susjedima, već upravo zbog izbjeglica i migranata, najsiromašnijih od siromašnih, upozorava Fischer. On ističe da Evropa gleda kako se stotine ljudi utapljaju u Mediteranu, a 26 godina nakon pada željezne zavjese stižu pozivi za izolaciju, masovne deportacije i izgradnju nekoliko novih zidova i ograda. Podsjetimo, Mađarska ubrzano gradi 160 km ograde prema Srbiji, Bugarska je već postavila 80 km bodljikave žice duž granice sa Turskom, Britanija ograđuje dijelove luke u Kaleu, Evropom se ubrzano šire ksenofobija i otvoreni rasizam, a nacionalisti i ekstremni desničari ubiraju poene u svemu. No evropski lideri poput njemačke kancelarke Angele Merkel jasno poručuju nulta tolerancija za nasilje prema izbjeglicama. Fischer upozorava da ova trenutačna paraliza predstavlja značajan rizik za Evropsku uniju. Niko ozbiljan ne vjeruje da države članice, svaka sama za sebe, naročito Italija i Grčka, koje su najviše pogođene, mogu dugoročno savladati izbjegličku krizu. Ali osnovni je ipak problem što su evropske države odbacile zajedničko suočavanje sa izbjegličkom krizom, a to je, prema ocjeni Joške Fischera, pozicija koja prijeti da ubrza i roz solidarnosti unutar Europe i pojača dezintegracijske trendove.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nikola Šajinović, bivši potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije, je na slobodi nakon odslužene 2/3 kazne po presudi Haškog tribunala zbog zločina na Kosovu. Haški tribunal osudio je Šajinovića za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja na Kosovu od januara do juna 99. Šajinović je po dolasku u Beograd poručio da neće reći da mirno spava i da mu je savjest čista, jer neko ko je prošao rat ne može mirno da spava. A ja sam ga prošao, nisam kriv, ali se osjećam odgovornim, rekao je nekadašnji saradnik Slobodana Miloševića, koga su na aerodromu pored porodice i prijatelja dočekale i partijske kolege Slavica Đukić-Dejanović, Milutin Mrkonjić i Žarko Obradović. Nikola Šajinović je za sada najviši optuženi političar Srbije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, za zločine u bivšoj državi, podsjeća Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
On je u vreme zločina na Kosovu vršio funkciju potpredsjednika Savezne vlade, ali i šefa jednog tela koje se nazivalo Zajednička komanda za Kosovo i Metohiju, telo koje je zapravo bilo ključno za usmeravanje akcija vojske i policije tokom rata na Kosovu. Nikola Šajinović je tokom 98. i 99. godine, dakle za vreme trajanja sukoba na Kosovu, bio izaslanik Miloševića za Kosovo, tako je predstavljan i u međunarodnim krugovima pred međunarodnim diplomatama, ali i na unutrašnjem planu. Kako Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju utvrdio, Šajinović je bio neko preko koga je Slobodan Milošević orkestrirao događaje na Kosovu, a sve kroz tu funkciju koju je Šajinović obavljao, dakle funkciju šefa zajedničke komande za Kosovo i Metohiju.
To telo je ključno za razumevanje događaja i zločina koji su počinjeni od strane srpskih snaga na Kosovu, kaže dalje Sandra Orlović.
Zbog toga što su na sastancima tih tela donošene odluke o konkretnim akcijama i operacijama i vojske i policije, tokom kojih su počinjeni brojni masovni zločini protiv civila kosovskih Albanaca. Haški tribunal je utvrdio i okarakterisao Nikolu Šajinovića kao jednu od najznačajnijih članova udruženog zločinačkog poduhvata kojeg su činili i drugi vojni, politički i policijski zvaničnici, a čiji je cilj bio da se promijeni etnička struktura Kosova, da se sa Kosova isteraju kosovski Albanci i da se njihov broj smanji na broj koji bi bio moguće kontrolisati od strane srpskih vlasti.
Šajinović se predao tribunalu 2. aprila 2002. godine. Pravosnažno je osuđen na 18 godina zatvora, dok je prvostepenom presudom bio osuđen na 22 godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za kraj da odahnemo uz reporterski zapis Novke Ilić. Moba se organizuje već 7 godina u Milićevom selu kraj Požege. Ove godine je bilo 40 kosača na livadi od 3 hektara na plus 35 stepeni. Među kosačima najviše lekara, a najbolji i najmlađi kosači su bili iz susednog sela Gorobilja.
Miloš Nikolić iz Milićevog sela kraj Požege već 7. godinu organizuje mobu, da se ovaj običaj ne zaboravi, i uvek je u prvoj polovini avgusta. Ove godine trebalo je pokositi livadu od 3 hektara. Bez obzira na veliku vrućinu, sakupilo se u Miloševoj livadi preko 40 kosača. Došli su da se oprobaju u ovom uglavnom muškom poslu i Miloš je bio zadovoljan.
A ovde, pored mojih komšija, učestvuje velik broj mojih prijatelja iz raznih krajeva. Najviše među njima je lekara. Sa VMA ima ih iz kliničkog centra, bolnice, požeške, zdravstvenog centra, i oni se redovno odazivaju.
Kose se latio i predsjednik arijske opštine Milan Nikolić.
Možda sam ja stručnjak za kosenje, a možda bi malo se našalimo neka obezbedje neke vaučere da ne idemo na more, nego da se ovdje družimo.
Među kosačima bio je i Mikan Janković, direktor požeške direkcije za izgradnju.
Ako bi izdvajao tih muških poslova košenje nad svim muškim poslovima za dva koplja. Znači, to je i lepota i umetnost i snalažljivost i snaga, svega ima.
Primarius Tomislav Mladenović, specijalista za kožne bolesti, kaže ovo je više veština. Treba znati kako da držiš kosu, kako da njome radiš sa što manje snage. I on se oprobao u ovom poslu.
Ako ste uporni, savjesni na svom poslu, bit ćete i ovde.
Među najmlađim kosačima je Nemanja Đedović iz požeškog sela Gorobilja. Ima samo 17 godina.
Učio sam od malih nogu uz dedu i ujaka.
Nije izostao svečani ručak po završetku posla, kako je i nekada bilo. A vredne domaćice spremale su svadbarski kupus, bilo je i prasećeg i jagnjećeg pečenja sa ražnja uz mnogo hladnog piva. Iako se na mobi ne proglašava najbolji radnik, ovog puta najbolji kosač je bio Danko Ješić iz susednog sela Gorobilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U Austriji pronađeno tela najmanje 20 izbeglica u parkiranom kamionu. Milion evra nije dovoljno za izbegličku krizu, poručile Srbija i Makedonija u Beču. Johannes Hahn obećava 1,5 milijuna evra. Bela kuća osudila ubistvo dva novinara. Islamska država zauzela 5 sela u severnoj Siriji. Ivana Španović u finalu svetskog prvenstva u atletici. I sutra u Srbiji sunčano, toplo do 35 stepeni. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.